ora 7.
Aici Radio Europa Liberă. La microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit. Autoritatea Națională de Integritate cere demiterea primarului din Ungheni pentru plata din buget a firmei soției. Alexandru Ambros își pune însă speranțele în justiția moldoveană.
Numai instanța de judecată poate decide revocarea sau nerevocarea unui primar din funcție.
Vaccinul anticovid va ajunge în Republica Moldova luna viitoare, spune Organizația Mondială a Sănătății. În Statele Unite, noul proces de impeachment al lui Donald Trump se poate prelungi și după ce îi expiră mandatul, dar cu altă miză. Mai relatăm în agenda culturală despre redeschiderea teatrelor după luni de carantină, dar nu chiar a tuturor.
Cum așa să ne împart? Adică teatrele pot activa, dar sălile de concert nu.
La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Guvernul spune că s-a amânat aplicarea interdicției ieșirii către Ucraina a mașinilor din regiunea transnistreană neechipate cu numere neutre și cu simbolul MD. Asta întrucât populația din stânga Nistrului nu a apucat să se informeze suficient despre această cerință. Restricția convenită de Republica Moldova și Ucraina ar fi trebuit să intre în vigoare la 15 ianuarie, dar într-un comunicat de astăzi al Ministerului de Externe de la Chișinău se spune că nu s-au făcut destule eforturi pentru informarea șoferilor care riscă astfel să se confrunte cu inconveniențe majore. În comunicat nu se spune până când se amână aplicarea noii măsuri. Specialiștii medicali avertizează că scăderea numărului de cazuri noi de infectare cu COVID-19 în ultimele zile nu trebuie să provoace prea mult optimism, căci urmează cel mai probabil o nouă creștere care va reflecta socializarea mai intensă de sărbători. Șeful secției supravegherea epidemiologică a gripei și infecțiilor de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Ștefan Gheorghiță, a declarat că numărul de cazuri va crește probabil în perioada următoare ca urmare a sărbătorilor de iarnă, a revenirii în țara moldovenilor din state unde numărul de cazuri este mare, precum și a începerii procesului de studii în clase. Agenția Națională de Integritate a cerut să-i se ridice mandatul primarului din Ungheni, Alexandru Ambros, după ce a ieșit la iveală că el a semnat ordine de plată către firmele soției sale, Svetlana. O anchetă publicată pe un site investigativ, anticorupție.md, a arătat că firma Svetlanei a făcut vânzări de sute de mii de lei în ultimii ani în urma contractelor de achiziții încheiate cu primăria din Ungheni. În replică la știrea de astăzi, Alexandru Ambros a spus că revocarea mandatului de primar poate fi făcută numai printr-o hotărâre definitivă de judecată, iar astfel de hotărâre nu există. Administrația penitenciarilor din Federația Rusă a spus astăzi că va fi obligată să-l aresteze pe Alexei Navalny dacă revine din Germania duminică, așa cum a anunțat oficiul din Moscova al Serviciului Penitenciar Federal al Rusiei, a spus într-un comunicat de presă că este obligat să ia toate măsurile pentru reținerea lui Navalny din cauza unei decizii judecătorești de comutare a pedepsei cu suspendare primite de Navalny în 2014 în pedeapsă cu închisoarea. Vaticanul a anunțat astăzi că atât Papa Francisc, cât și predecesorul lui, fostul Papa Benedict al XVI-lea, au primit prima injecție cu vaccin împotriva COVID-19. Francisc are 84 de ani, iar Benedict 93. Fostul suveran pontif s-a retras în 2013 și trăiește acum într-o mănăstire în grădinile Vaticanului. Într-un interviu transmis la sfârșitul săptămânii, Papa Francisc a spus că opoziția față de vaccin este o formă de negare suicidală și a îndemnat pe oameni să se vaccineze. Presa a relatat că Papa Francisc a primit vaccinul Pfizer-BioNTech, autorizat de europeni la 21 decembrie.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
În una din cele mai proeminente acțiuni ale sale de până acum, Autoritatea Națională de Integritate a cerut demiterea primarului din Ungheni, Alexandru Ambros, care a semnat plăți din bugetul primăriei pentru firma propriei soții. Conflictul de interese a fost constatat și printr-o decizie definitivă a Curții Supreme de Justiție luna trecută. Autoritatea Națională de Integritate a cerut cu 10 zile în urmă Oficiului Teritorial din Ungheni al Cancelarei de Stat să înceapă demersurile de revocare a mandatului lui Ambros, dar a făcut anunțul abia astăzi. Primar la Ungheni de aproape 14 ani, Ambros spune că este nevinovat. Ala Ceapai s-a interesat dacă demiterea lui depinde acum numai de Cancelarea de Stat sau dacă mai este nevoie de noi decizii ale justiției.
Oficiul Teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat a recepționat demersul Autorității de Integritate, dar nu a inițiat deocamdată procedura de revocare din funcția primarului din Ungheni, Alexandru Ambros. Șeful oficiului, Denis Karnovski, spune că are la dispoziție 30 de zile pentru a informa Autoritatea de Integritate despre eventuale măsuri întreprinse în raport cu edilul.
Este prea mutur de comentat, discutat cum trebuie, să analizăm toate actele care sunt predispuse și după asta să putem spune.
Instanța de judecată ar urma să dispună, la cererea oficiului Cancelariei de Stat, revocarea din funcția primarului, cerere pe care edilul o poate contesta, mai spune Denis Karnovski.
Deja instanța de judecată hotărăște, dar, cum am spus, e deja, încă e prea matur. Noi abia pe data de 12, alaltă ieri, am primit sesizarea NIE-ului.
Primarul orașului Ungheni, Alexandru Ambros, se declară nevinovat. El spune că se va conforma procedurilor legale și că își pune speranța în justiția moldoveană. Ambros consideră ilegal actul Autorității Naționale de Integritate, în care se constată că el ar fi nesocotit starea de conflict de interese atunci când a semnat 3 ordine de plată cu firma soției sale pentru a cumpăra bunuri și servicii. Edilul susține că actul de constatare a fost emis de Autoritatea de Integritate folosind retroactiv legea cu privire la conflictele de interese și că va depune o cerere de revizuire la Curtea Supremă.
Până la urmă se va face dreptate, pentru că actul care a fost întocmit este cu foarte multe semne de întrebare, din cauza că există breșe în legislația, există o sesizare la Curtea Constituțională care privește cazul meu, care va examina constituționalitatea unui articol din legea care spune că toate conflictele de interese nesoluționate până la intrarea în vigoare a prezentei legi, cât și cele care n-au fost soluționate după intrarea în vigoare acestei legi, vor fi declarate și soluționate conform prezentei legi. Încălcarea care mi se invocă mie a avut loc în anul 2015, iar legea a intrat la 1 august 2016. Legea a fost folosită retroactiv.
Consilierul juridic Ion Guzun de la Centrul de Resurse Juridice spune că primarul de Ungheni era obligat să declare conflictele de interese Autorității de Integritate și până la intrarea în vigoare în 2016 a noii legi.
Legea cu privire la conflictul de interese, care a fost în vigoare până la modificarea legislației din anul 2016, stabilea și stabilește în mod expres că persoanele din diferite instituții de stat, în cazul dat cele care privind statutul alesului local, sunt obligate și erau obligate până în 2016 să-și declare conflictele de interese.
Primarul din Ungheni, Alexandru Ambros, a ajuns în vizorul Autorității Naționale de Integritate încă în 2016, după ce portalul Moldova Curată a publicat o investigație potrivit căreia firma soției primarului a făcut vânzări de sute de mii de lei datorită contractelor de achiziții încheiate cu primăria. Firma a livrat administrației locale rechizite de birou și alte mărfuri. Autoritatea Națională de Integritate s-a sesizat urmarea anchetei jurnalistice și a constatat că edilul a tăinuit conflictul de interese semnând 3 ordine de plată cu firma soției sale pentru a cumpăra bunuri și servicii. Alexandru Ambros neagă culpabilitatea sa, întrucât nu a participat la încheierea și semnarea contractelor respective, nefiind la serviciu în acea perioadă, iar ulterior a fost obligat să semneze ordinele de plată pentru bunurile contractate de primărie în lipsa sa. Primarul a contestat în instanță actul Autorității de Integritate. judecate și a obținut câștig de cauză la prima instanță și la apel, dar a pierdut procesul la Curtea Supremă de Justiție, care a menținut actul de constatare al inspectorilor de integritate. Potrivit Autorității Naționale de Integritate, Ambros urmează să fie decăzut din dreptul de a exercita o funcție publică sau de demnitate publică, inclusiv mandatul de primar, pentru o perioadă de 3 ani și va fi înscris în lista publică a persoanelor cu interdicții. Totodată, ordinele de plată semnate de către primar vor fi declarate nule. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Oficiali ai Organizației Mondiale a Sănătății au spus astăzi la o conferință de presă că primele vaccinuri împotriva COVID-19 oferite Republicii Moldova prin platforma COVAX ar putea ajunge la destinație la începutul lunii viitoare, adică ceva mai târziu decât se aștepta Ministerul Sănătății. Vor fi doze de vaccin Pfizer-BioNTech, iar prioritatea autorităților moldovene ar trebui să fie acum primirea lor în siguranță și pregătirea campaniei de imunizare, au spus reprezentanții ai OMS la conferința online, la care a participat și Liliana Barbaroșe. Ea a mai aflat că, în paralel, decurg pregătirile pentru primirea lotului de vaccinuri promis de România.
Oleg Beneș, un reprezentant al Organizației Mondiale a Sănătății pentru Europa, a spus azi în cadrul conferinței dedicate ultimilor evoluții din lupta cu pandemia în regiune că Republica Moldova, de rând cu alte state asociate la programul COVAX, va începe să primească vaccinurile anti-COVID-19 în primele săptămâni ale lunii februarie, dar că viteza de accesare a serului va depinde de gradul de pregătire al fiecărei țări pentru a opera cu un vaccin mai greu de păstrat și administrat ca cel al companiilor Pfizer-BioNTech, ce va fi livrat primul pe această platformă.
Vaccina la puti, strană.
Vaccinul e pe drum, acum sarcina este să ne pregătim să-l primim. Organizarea vaccinării trebuie să fie o prioritate națională. Țările trebuie să se asigure că vaccinul nu doar va veni, dar că va fi păstrat și administrat în siguranță.
Нам нужно готовиться к вакцинации.
A spus oficialul OMS. Când au prezentat cu câteva zile în urmă prima strategie de imunizare anticovid, autoritățile medicale de la Chișinău au dat asigurări că sunt pregătite să primească în siguranță vaccinul. Deși înainte de asta, fosta ministra a Sănătății respinsese, înainte de a-și anunța demisia, posibilitatea de administrare a cel puțin unuia din vaccinurile anticovid. Cel dezvoltat de Pfizer-BioNTech și aprobat primul în Uniunea Europeană, spunând că el ar fi un vis irealizabil pentru Moldova, care nu ar avea suficiente capacități de congelare ca să-l păstreze la minus 70 de grade, după care să-l administreze numai 5 zile cât poate fi păstrat în frigidere normale. Nici acum nu se știe exact ce vaccin va ajunge primul aici și în ce cantități. Totuși, o responsabilă din minister, Daniela Demișcan, șefa Direcției Sănătate Publică, ne-a spus astăzi că Republica Moldova poate asigura condițiile necesare oricare va fi vaccinul disponibil în primul rând.
La moment avem în cadrul Agenției Naționale de Sănătate Publică congelator care permite depozitarea vaccinurilor care au necesitate de păstrare de minus 70, are o capacitate de 146.000 doze. Noi mai avem încă două frigidere noi care vin acum la 31 ianuarie cu o capacitate dublă decât asta de la NSP. Plus, instituțiile medico-sanitare au în dotație, de exemplu, Toma Ciorba, spitalul Toma Ciorba are un frigider de 850 de litri, adică de 4 ori mai mari decât a NSP. Foarte multe doze noi putem să le depozităm.
În săptămânile în care campaniile de imunizare s-au declanșat în câteva zeci de state, inclusiv europene, au existat multiple critici la Chișinău că autoritățile guvernamentale ar fi întârziat cu pregătirea pentru imunizare, inclusiv pentru a plasa responsabilitatea noii șefe din clădirea prezidențială, Maia Sandu. În călătoria sa de acum câteva săptămâni la Chișinău, la invitația acesteia, președintele român Klaus Iohannis a promis 200.000 de doze de vaccin Republicii Moldova, ceea ce ar trebui să ajungă alături de cele primite prin medicherea COVAX pentru imunizarea tuturor medicilor și celorlalte grupuri de risc. Procedurile pentru accesarea donației românești sunt în acest moment destul de avansate, a afirmat azi la Europa Liberă la Nemerenko, consiliera a președintei pe probleme de sănătate.
Deci unica barieră era faptul că Moldova trebuia să prezinte un set de documente în România, după care România le prezenta la cei care procură vaccinul, Comisia Europeană și compania care produce acel vaccin, precum că Moldova este gata să vaccineze măcar la nivel teoretic, deci are un plan, o strategie aprobată. Deci, din moment ce Ministerul Sănătății deja a anunțat că acest plan este aprobat, el a fost trimis și s-au început deja însăși acțiunile din partea deja a României.
România, cel mai probabil, va livra Republicii Moldova produsul Moderna cu condiții mai puțin complicate de păstrare, a mai spus Nemerenko în discuția cu Europa Liberă.
La momentul de față, România deja primește Moderna, mai mult ca probabil că va veni Moderna, deoarece și pentru România este mai simplu ca să-l transporte. Mai ales dacă vine Moderna, este o transportare obișnuită, la minus 20, noi avem frigidere din astea suficiente pe toată țara, au fost procurate încă în perioada gripei pandemice, deci eu nu văd deficiența.
Răspunzând azi unei întrebări a Europei Libere despre cauzele accesului mai dificil al unor state ca Republica Moldova la vaccinul anticovid, spre deosebire de țările unde acesta deja se administrează, directorul regional al OMS pentru Europa, Hans-Henry Kluge, a precizat că 95% din vaccinurile care deja s-au administrat au ajuns într-adevăr predilect în 10 din cele 31 de state care au început campania de imunizare. Vaccinul trebuie să fie accesibil pentru toți, dar trebuie să fim și pragmatici. Cererea depășește oferta. Statele care deja au început imunizarea sunt gata să ofere ajutor celorlalte, dar e nevoie de timp, a spus el, adăugând că în 2021 pandemia, chiar dacă nu va dispărea, va fi mult mai previzibilă și ușor de controlat. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Eu sunt Alexandru Eftode. În partea a doua relatăm între altele despre noul efort de impeachment din Statele Unite împotriva președintelui Donald Trump, căruia i-au mai rămas numai 6 zile de mandat. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Pe net ne găsiți pe rețelele de socializare și, desigur, pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Camera reprezentanților din Congresul American a votat miercuri pentru inculparea lui Donald Trump, președintele căruia i-au mai rămas doar 6 zile de mandat, în legătură cu violențele de la Washington din 6 ianuarie. Acuzat că și-a incitat suporterii, Trump nu se consideră însă responsabil de atacul acestora asupra clădirii Congresului, care s-a soldat cu 5 morți și a produs un șoc în Statele Unite și în lumea întreagă. Procesul de impeachment va avea loc în Senat, dar probabil după ce lui Trump îi expiră mandatul, iar miza va fi atunci o interdicție de a mai deține funcții publice pe viitor, relatează de la Washington Valeriu Sela.
Camera reprezentanților l-a pus sub acuzare pe președintele Trump pentru, citez, incitare la insurecție, în legătură cu incidentele de miercurea trecută de la Congres, soldate cu morți, răniți și pagube materiale. Pe de altă parte, însă, liderul majorității republicane din Senat, Mitch McConnell, a comunicat că Senatul nu va organiza procesul înainte ca Donald Trump să părăsească Casa Albă. În timpul dezbaterii din cameră, liderul minorității republicane, Kevin McCarthy, a spus că președintele are responsabilitate pentru atacul de săptămâna trecută, dar s-a pronunțat împotriva punerii sub acuzare, ținând cont de faptul că mandatul său expiră curând. Președinta Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, a spus că Trump este o, citez, primejdie clară și actuală și că, citez din nou, trebuie să plece. Într-o declarație dată publicității de Casa Albă în timpul dezbaterilor de la Congres, președintele Trump arată, citez, fără violență, fără de legi și fără vandalism, în perspectiva creată de știrile că susținătorii ai săi ar plănui manifestații în toate statele și la Washington DC în acest weekend și în ziua inaugurării noului președinte. La Washington ar putea sosi încă 5.000 de membri ai gărzilor naționale, numărul total pentru perioada inaugurării fiind de cel puțin 20.000. Camera reprezentanților a aprobat și o rezoluție în care îi se cere vicepreședintelui Pence și cabinetului să se folosească de prevederile amendamentului 25 la Constituția americană și să-l demită de îndată pe Trump. Pence a spus că nu o va face, caz în care procesul din Senat rămâne singura modalitate de a-l sancționa pe Donald Trump, cu posibilitatea de a-i se interzice să mai deține vreodată o funcție publică. Nu este clar dacă vor fi suficiente voturi în Senat pentru astfel de decizie. Un recent sondaj indicând că 40% dintre republicani ar vota pentru Trump la alegerile prezidențiale din 2024, iar 6% pentru fiul său, Don Jr. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Ce părere aveți despre Radio Europa Liberă? Am postat un sondaj pe pagina de web la moldova.europalibera.org și pe toate rețelele de socializare. Scurt, nu ia mai mult de 5 minute, în română și rusă.
Președinta Maia Sandu și omologul său ucrainean Volodymyr Zelensky au spus la întrevederea lor de marți la Kiev că cele două țări reiau prietenia la cel mai înalt nivel după relația rece din mandatul președintelui moldovean de până acum. Dar în vreme ce Volodymyr Zelensky are și pârghii pentru transpunerea acestei prietenii în practică, Maia Sandu încă nu. Este și tema discuției săptămânale a lui Vasile Botnaru cu istoricul și comentatorul Gheorghe Cojocaru.
Da, întrebarea este inevitabilă. Având o majoritate parlamentară și un guvern de aceeași culoare politică, președintele Volodymyr Zelensky pare a fi într-o poziție mai bună din perspectiva posibilităților instituționale pentru a pune în aplicare cele convenite la recenta întâlnire de la Kiev. La Chișinău, Maia Sandu, din postura de președinte cu prerogative limitate, se confruntă cu o situație extrem de complicată, nu numai de efectele pandemiei și crizei sociale-economice, dar și de raportul de forțe din Parlament, defavorabil cursului său politic, ca și de presiunea în plus a unui guvern incert, rămas fără prim-ministru și fără mai mulți miniștri demisionați. În aceste circumstanțe, obiectivele fixate la Kiev vor putea fi susținute mai mult la nivelul politic al președinției.
Cineva ar putea spune că nu ține de foame sprijinul politic. În politica internă, deocamdată, Maia Sandu nu are cum să performeze la fel de bine cum a demarat în politica externă. Toată lumea a văzut că abia de a revenit Maia Sandu acasă, că i s-au făcut deja două, ghilimele, propuneri pentru postul de prim-ministru, figurații ale lui Vladimir Voronin și Renato Usatăi, care să mimeze procedura de numire a cabinetului pe care să o respingă Parlamentul. Dumneavoastră, cum v-ați uitat la această înscenare?
Surprinzătoare ambele aceste propuneri, mai ales a liderului comunist Vladimir Voronin, cel care a boicotat alegerile prezidențiale, ba chiar și invitația la ceremonia de inaugurare a noului președinte, sub motivul pretins de el al neconstituționalității alegerilor. Voronin a precizat totuși că se va mai scătui cu tovarășii de partid înainte de a se pune la dispoziția președinției. În fapt, cele două autopropuneri amplifică starea impasului politic în care s-a ajuns, ca și deficitul unor soluții viabile pentru depășirea crizei. Maia Sandu, care caută o cale cât mai scurtă spre alegerile parlamentare anticipate, are probabil de unde alege un prim-ministru. Problema e că nu are certitudinea votului de respingere din Parlament.
Opinia istoricului Gheorghe Cojocaru. Teatrele moldovene au fost lăsate să-și redeschidă sălile săptămâna aceasta pentru spectacole cu public, dar sunt obligate să așeze spectatorii spațiat și să respecte alte norme de siguranță antiepidemică. Teatrele au fost închise de la începutul pandemiei, având voie o perioadă să dea numai spectacole în aer liber. După 10 luni dificile, unele teatre și trupe de actori au spus că sunt discriminate de autoritățile sanitare, care au o atitudine mai înțelegătoare cu alte instituții, cum sunt cele din sectorul Horeca. Dar nici teatrele nu sunt chiar egale între ele, a aflat Diana Răileanu.
Directorii instituțiilor teatrale și cele de concerte spun că au așteptat cu sufletul la gură permisiunea de a redeschide ușile spectatorilor. Doar că pentru unii bucuria s-a transformat în scârbă, imediat ce au văzut decizia Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică. Și asta pentru că în document scrie în negru pe alb că este interzisă activitatea cluburilor de noapte, a ringurilor de dans și a sălilor de concerte. Ultima sintagmă se referă inclusiv la sala cu orgă din Chișinău, care este de fapt o sală de concerte. Directoarea instituției, Larisa Zupcu, presupune că la mijloc ar fi o eroare tehnică, însă una care lasă un gust amar artiștilor. Și așa nedreptățiți de pandemie.
Cum așa să ne împarți? Adică teatrele pot activa, dar sălile de concert nu. Suntem pur și simplu șocați. Din păcate, nu avem nicio susținere din partea Ministerului Culturii. Înțelegeți această delimitare, hai să zicem așa, diplomatică scăpare, poate regretabilă. Și sistem totuși să revadă, să remedieze, să corecteze această greșeală, pur și simplu.
Directoarea sălii cu orgă mai spune că ieri și azi a scris demersuri la Ministerul Culturii și Comisia de Profil din Parlament, în speranța că eroarea va fi înlăturată. Rapiditatea cu care vor răspunde autoritățile va fi dovada intenției care a stat în spatele deciziei, atrage atenția Larisa Zupcu. De la începutul pandemiei de COVID-19, teatrele au fost închise cu excepția unor scurte perioade, când artiștilor inclusiv li s-a permis să joace în spectacole în aer liber. Directoarea Teatrului Genezard, Daniela Burlacu, a declarat postului nostru de radio că anul trecut artiștii instituției au dus-o foarte greu. Pentru a putea plăti salarii și întreține sala de spectacole, instituția a fost nevoită să ceară un împrumut de la bancă, recunoaște regizoarea.
Noi, fiind o instituție independentă, nu avem un salariu. Deci, din luna martie până în luna august, 5 luni de zile, noi am trăit pe cont propriu. Administrația Teatrului Genezard a făcut un împrumut, apoi al doilea împrumut, apoi a luat un credit ca să-și mențină echipa. Nu vrem nimic altceva, noi nu cerșim, noi nu stăm cu mâna întinsă, noi nu vrem donații, nu vrem. Noi vrem să putem lucra.
Potrivit deciziei Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, este permisă funcționarea teatrelor cu așezarea distanțată a vizitatorilor și cu organizarea unor căi separate pentru intrarea și ieșirea spectatorilor. Directoarea Teatrului Luceafărul, Vitalia Grigoriu, spune că sâmbătă, 16 ianuarie, va fi jucat primul spectacol în condiții mai speciale decât până acum.
Primul rând mici nu este dat în vânzări. El este blocat total ca să păstrăm și acea distanță dintre spectatori și actori. Spectacolele ne străduim să le deplasăm puțin, să nu fie chiar în avanscenă, puțin mai în fundal mergem. Ne străduim să respectăm toate regulile care ne sunt impuse. Și deja avem spectatori care ne sună, care vin, care cumpără bilete, dovadă că oamenii vor să vină la teatru.
La finele lunii decembrie, managerii mai multor teatre s-au arătat indignați de decizia autorităților sanitare de a ține în continuare închise instituțiile teatrale, în timp ce restaurantelor și cafenelelor le-a fost permis să activeze. Justificarea artiștilor a fost că, de fapt, atunci când iau masa la un restaurant, oamenii interacționează mai activ decât într-o sală de spectacole, unde spațiul de mișcare le este limitat. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Victoria Popa de la Gazeta de Chișinău.
Chișinăul și Kievul au intrat într-o nouă perioadă a dialogului prezidențial. Pe de o parte, între Maia Sandu și Volodymyr Zelensky există o relație specială ce poate fi fructificată în condițiile în care șeful statului moldovenesc va obține un guvern și un parlament loial. Pe de altă parte, Moldova și Ucraina trebuie să rezolve două probleme sensibile. Chestiunea identitară, care implică Moldova, România și Ucraina, și catastrofa ecologică pe Nistru. Acestea sunt considerațiile expertului în domeniul securității Sergei Gerasimciuc, spune într-un interviu publicat în ediția de mâine, 15 ianuarie, a Gazetei de Chișinău, realizat de Ilie Gulca. Tot din interviu aflați de ce nici Petro Poroșenko și nici Volodymyr Zelensky nu au vrut să vorbească cu Igor Dodon când acesta era președinte și la ce am putea să ne așteptăm în relațiile dintre cele două state după alegerea Maiei Sandu în calitate de președinte al Republicii Moldova. Din Gazeta de Chișinău aflat din articolul Scandal cu iz de burcut, scris de Julieta Savitsky, de ce nu au locuitorii din Trușeni acces la apă potabilă. Citez. Deși autoritățile din Trușeni anunțau cu fast toamna trecută că a fost finalizată construcția conductei care va permite conectarea la rețelele regiei apă canal Chișinău, cei peste 10.000 de locuitori ai suburbiei sunt departe de a se bucura de apă potabilă în robinete. Principalul motiv l-ar constitui starea tehnică a apeductului din sat, construit haotic, care nu se încadrează în normele inginerești. Închei citatul.
Cu temele Gazetei de Chișinău prezentate de Victoria Popa, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.